Өмірге біз бірге қадам басқан ек, әр адамға өздеріңдей дос керек.